เริ่มต้นด้วยการสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับเพื่อว่าเราจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อพระองค์จะได้ให้ฤทธิ์เดชแก่เราในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสศึกษาพระคำของพระองค์และจะได้รู้ถึงแผนการของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานให้เราเราขอบคุณสำหรับการทรงนำจากพระวจนะของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อว่าเราจะได้เข้าถึงเป้าหมายที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราเราจึงขอบพระคุณในเวลานี้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในเรื่องที่ว่าเราต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราได้สำนึกได้รู้ว่ากระทำบาปก็ยังไงก็ต้องรีบสารภาพบาปเพื่อว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาที่เราอยู่บนโลกนี้อาจารย์เปาโลก็ใช้คำว่า redeem the time เราต้อง redeem the time คือเอาเวลากลับคืนมาให้เรามากเท่าที่เราทำได้ทุกเวลาหรือว่าทุกวินาทีที่เราได้อยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าหมายถึงว่าที่เราได้กระทำบาปแต่ยังไม่ได้สารภาพบาปนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าไม่ได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณนะครับนั่นเป็นเวลาที่เราก็ถือว่าเราเสียไปเปล่าๆการกระทำของเราก็จะกลายเป็นการกระทำทางฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะทำด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องแต่เราไม่ได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณในการกระทำการที่เราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้านั่นหมายความว่าเราอยู่ภายใต้การครอบงำของธรรมชาติบาปและง่ายมากที่จะกระทำตามอารมณ์เราต้องการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณนะครับเป็นคำสั่งจากพระเจ้าอยู่แล้วว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณเราต้องรับการประกอบด้วยพระวิญญาณและในกาลาเทียบทที่5ข้อ16นะครับบอกไว้ว่าจงดำเนินตามพระวิญญาณแล้วพวกคุณจะไม่มีวันที่จะตอบสนองต่อธรรมชาติบาปภาษากรีกใช้คำว่า sarx ที่เราต้องแปลว่าเนื้อหนังหมายถึงธรรมชาติบาปที่อยู่ในเซลล์ในร่างกายของเรานะครับบางทีนะครับในเวลาที่เราจะเริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้าหรือว่าเข้าถึงช่วงนมัสการพระเจ้านะครับบางทีเราอาจจะคิดว่าเราสารภาพบาปเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะมีบาปลึกๆในใจที่เราไม่สำนึกที่เราไม่รู้ว่าเป็นบาปอาจารย์แม็กซ์บอกว่าในเวลาที่เรามาถึงการสารภาพบาปถ้าเรานึกไม่ออกน่าจะสารภาพความเย่อหยิ่งเพราะว่าทุกบาปก็ได้มาจากความเย่อหยิ่งของเราถือว่าเป็นแรงกำเนิดของบาปคือความเย่อหยิ่งของมนุษย์และขอพระเจ้าทรงสอนเราให้เราได้เห็นถึงบาปที่ซ่อนไว้ในจิตใจหรือบาปที่เราได้กระทำที่เราไม่รู้ว่าเป็นบาปในที่สุดการที่เรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์นะครับก็จะเป็นแบบกระจกเงาในจิตใจของเราให้เราได้เห็นตัวเองให้เราได้เข้าใจถึงความคิดให้เราได้เข้าใจถึงแรงจูงใจของเราด้วยว่าทำไมเราทำสิ่งแบบนี้บางทีเราทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ทำด้วยแรงจูงใจที่ผิดอย่างคริสเตียนเข้าโบสถ์ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเราก็ต้องไม่ขาดการชุมนุมกันเพื่อว่าเราจะได้รับการนุนใจจากพระคำของพระเจ้านุนใจซึ่งกันและกันแต่บางคนอาจจะเข้าโบสถ์เพราะว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำถ้าอยากจะรับพระพรจากพระเจ้าแค่นี้เองแค่คิดว่าเข้าประตูแล้วพระเจ้าก็ต้องอวยพรเขามันไม่ใช่อย่างนั้นหรือบางคนคิดว่าก็ต้องโชว์หน้าที่โบสถ์หน่อยไม่งั้นก็คนก็จะมานินทาว่าทำไมไม่เข้าโบสถ์อันนี้ไม่ใช่แรงจูงใจที่เราต้องมาโบสถ์นะครับ เราต้องอยากจะเข้าโบสถ์เพราะว่าที่นั่นมีการสอนพระวจนะของพระเจ้าหรือมีการนมัสการพระเจ้าแต่ถ้าจะเข้าโบสถ์เพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องเข้ามันก็มันต้องมีเหตุผลน่ะคริสเตียนต้องเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเข้าไปที่โบสถ์เราอาจจะทำในสิ่งที่ถูกแต่ทำด้วยแรงจูงใจที่ผิดและแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดคือเรารักพระเจ้าถึงได้ทำหรือเราอยากจะพัฒนาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าถึงได้ทำเช่นการที่เราได้เรียนพระคำของพระเจ้าเราน่าจะมาเพราะว่าเราอยากจะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอยากจะรู้ถึงพระคุณของพระองค์มากยิ่งขึ้นเราอยากจะรู้ว่าจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของเราได้ยังไงให้พระเจ้าได้รับเกียรติซึ่งเราจะได้เห็นว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติในเมื่อพระเจ้าสามารถอวยพรเราได้ก็ดีสำหรับพวกเราเนาะที่ว่ายิ่งเราได้เข้าใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะได้เห็นว่าโอ้พระเจ้าก็จะอวยพรเรามากยิ่งขึ้นเพราะพระเจ้าอยากจะอวยพรเราและผ่านการที่พระเจ้าได้อวยพรเราเราสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์กดดันทุกคนก็วอยวายกลัวสมัยนี้เนาะสังคมก็เต็มไปด้วยความกลัวคริสเตียนดูว่าไม่กลัวอะไรแม้แต่ความตายก็ไม่กลัวนี่เป็นพระพรที่เช่าโลกไม่รู้จักพระพรที่ว่าเรามั่นใจว่าเมื่อเราไปจากโลกนี้เราได้ไปสวรรค์เราจะมั่นใจได้ด้วยว่าในเมื่อเราเข้าไปถึงสถานการณ์กดดันเราก็มีการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยวิธีของมนุษย์แต่แก้ปัญหาด้วยวิธีการของพระเจ้าและหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหานั้นว่าประการเครื่องมือการแก้ปัญหาคือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อซึ่งเราต้องพัฒนานะครับหลักการง่ายๆเนาะคือความเชื่อเกิดจากการได้ยินและการได้ยินนั้นคือจากฟังพระวจนะของพระเยซูคริสต์คือพระคัมภีร์ครับทบทวนจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับฮีบรูบทที่4ข้อ9เราพูดถึงชาวฮีบรูที่ได้ออกมาจากอียิปต์นะครับและพระเจ้าก็มีเป้าหมายสำหรับพวกเขาคือเข้าไปถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นซึ่งก็จะเป็นที่ยุทธพักของพวกเขาที่เขียนไว้ว่าฉะนั้นจึงยังมีซาบาโตเอามาจากคำว่าซาบัตที่เป็นคำฮีบรูที่เราได้ดูจากก็ตั้งแต่พระธรรมกาลบทที่2ที่พระเจ้าทรงสร้างโลกสร้างจักรวาลทำทุกอย่างแล้วก็รื้อฟื้นโลกงานของพระองค์จบไปแล้วทุกอย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรที่จะทำแล้วถึงได้ชาบัตได้หยุดเราเองหวังว่าเนาะก็เป็นเป้าหมายของพระเจ้าก็จะมาถึงจุดหนึ่งที่ทุกอย่างก็จะหยุดไปจะนิ่งสงบเพราะว่าเราได้เป็นผู้เชื่อที่เทลิโอสก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราเจอบ่อยนะครับเทลิโอสที่แปลว่าสมบูรณ์นะครับทุกอย่างก็สมบูรณ์แล้วผ่านการทดสอบเรียบร้อยฉะนั้นจึงยังมีซาบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าด้วยว่าคนใดที่ได้เข้าไปในที่สงบสุขใช้คำว่าคาทาเพาเซนนะครับซึ่งเป็นอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเดียวกับคำว่าชาบัตมันกับใช้คำเดียวกันนะครับแต่คำหนึ่งเป็นทับศัพท์มาจากภาษาฮีบรูอีกคำหนึ่งก็เป็นภาษากรีกแต่ความหมายเดียวกันหยุดพักประมาณหยุดจากงานแล้วก็มีคำว่าคาทาเพาเซนอีกครั้งแรกนั้นก็เป็นคำนามคาทาเพาเซนที่มาจากรากศัพท์เพาโอที่เขียนข้างบนนี้นะครับจากรากศัพท์เพาโอที่แปลว่าหยุดง่ายๆก็หยุดถ้าเป็นป้ายจราจรที่ตอนนี้เราเห็นว่าหยุดภาษาอังกฤษก็ stop ถ้าเป็นสมัยกรีกสมัยนั้นถ้ามีนะครับก็คงเขียนว่าคำว่าเพาโอหยุดง่ายๆนะครับหยุดถ้าเป็นสมัยโมเสสถ้ามีนะครับ ถ้าสมมติมีป้ายจราจรก็จะเขียนว่าชาบัตแปลว่าซีสหยุดที่จะเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวเขาจะหยุดการงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์มาถึงฮีบรูบทที่4ข้อ11นะครับเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายอุตสาห์ที่เราดูคำว่าสปูดาโซในภาษากรีกมุ่งมั่นแล้วก็ขยันไม่ได้เน้นการกระทำต้องระวังนะเพราะว่าบางในฉบับภาษาอังกฤษเขาใช้คำอะไรนะ labor ที่นี่นะครับที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ labor ก็แปลว่าทำงานหนักสวัสดีครับแต่คำว่าสปูดาโซจริงๆแล้วก็ภาษาไทยอุตสาหก็โอเคนะครับเพราะอุตสาหแบบเรียนตั้งใจเรียน
อุตสาหะ
ต้องเหมือนมากกว่า
พ
ยายามครับ
พยายามอันนี้ก็สปูดาโซนะครับมุ่งมั่นขยันบากบั่นใช่ไหมครับเข้าในที่สงบสุขก็มีคาถาเผาสนิทครั้งนึงนะครับเข้าไปในที่สงบสุขนั้นเพื่อมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดตกหลงไปในการไม่เชื่อเช่นเขาเหล่านั้นหมายถึงพวกชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นตัวอย่างถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น 3,500 ปีที่แล้วเขาว่าประมาณปี1441ถึง1401มีช่วง40ปีที่เขาได้ออกมาจากอียิปต์ตอนแรกเนาะในปีแรกนั้นควรที่จะเข้าไปถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นแต่เพราะการที่ไม่เชื่อพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาไม่สามารถเข้าถึงที่สงบสุขของเขาได้จากนั้นต้องเร่ร่อนอยู่ในทิ้งทุรกันดาร40ปีตายในทิ้งทุรกันดาร นั้นรุ่นแรกนั้นก็ตายทุกคนยกเว้นคาเล็บกับโยเซฟนะเป็นตัวอย่างในเชิงไม่ดีเนาะในพระคัมภีร์ก็มีตัวอย่างที่ดีมีตัวอย่างที่ไม่ดีบางทีนะครับตัวอย่างนี้ก็เป็นคนเดียวกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะโมเสสอับราฮัมดาวิดผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เขาได้ทำก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราแต่ก็จะมีเหตุการณ์ที่เขาได้แพ้ต่อการทดลองใจแพ้ต่อการทดสอบก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ก็เป็นการนุนใจเราด้วยที่ว่าเราเห็นแม้แต่พวกเขาก็พลาดแต่พระเจ้าก็ยังให้โอกาสเพื่อเขาจะได้ลุกขึ้นเราได้เห็นชัดใจเนาะในเมื่อเขาต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าด้วยเราเห็นว่าพระเจ้าให้อภัยบาปเขาและจากนั้นเขาสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนชีวิตของไม่ได้เลี้ยวคริสเตียนของพวกเขาดำเนินชีวิตไฟวิญญาณของพวกเขาต่อไปได้จนในที่สุดมาถึงคำว่าเทลิโอสสมบูรณ์แบบในพระคุณของพระเจ้าสมบูรณ์แบบในความเชื่อมั่นที่เขามีในพระสัญญาของพระเจ้ายากอบบทที่1ข้อ12นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นคนที่ในเมื่อมีความรักต่อพระเจ้าแล้วสามารถผ่านการทดสอบได้ความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู่ทนการทดลองจำได้ไหมว่าสู่ทนคือฮูโปโมเน่ประมาณว่าสามารถยืนทนกับน้ำหนักได้น้ำหนักของการทดสอบนั้นหรือการทดลองใจนั้นสามารถต่อสู้กับการทดลองใจเพราะว่าเอาพระคำของพระเจ้ามาสู้ชนะการทดสอบนั้นได้เพราะยกมาให้พระเจ้าสู้ด้วยพระสัญญาของพระเจ้าเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วที่ใช้คำว่าโดกีมอสแปลว่าพระเจ้าก็มองเห็นมันกับคนที่ตรวจสภาพรถเขาก็จะมีเขาเรียกว่าคลิปบอร์ดของเขามันจะมีจุดต้องเช็คดูว่าอ๋อยางโอเคยังไม่ดอกไม้ไม่มีควันดำไฟก็เปิดโอเคไฟเลี้ยวสายขวาก็โอเคชิกๆ นี่ว่าเช็คอะไรไม่รู้เช็คเนาะในที่สุดคือเขาจะได้บอกว่าผ่านแล้วก็ประทับตราของเขาพระเจ้าก็ประมาณนี้แต่พระเจ้ารู้ตั้งแต่อดีตการว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านพระเจ้ารู้จุดอ่อนของเรารู้เขตจำกัดของเราด้วยในเมื่อเราผ่านการทดสอบนั้นพระเจ้าก็จะบอกว่าผ่านและเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์นะครับเพราะว่าความรักนั้นก็เป็นแรงจูงใจที่เขาสามารถทนได้ในการทดสอบนั้นเพราะความรักนั้นด้วยความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้าเชื่อวางใจพระเจ้าได้สามารถมอบปัญหานั้นให้กับพระเจ้าได้รู้ว่าพระเจ้าจะแก้ให้ถึงจะทนได้การดำเนินชีวิตคริสเตียนถ้าไม่ได้ดำเนินก็เครียดแต่ถ้าเรากำลังดำเนินชีวิตคริสเตียนจริงไม่เครียดชีวิตคริสเตียนถึงแม้ว่าจะมีปัญหามากมายก็ต้องเป็นชีวิตที่มีสงบสุขมีเรสต์มีชาบัตอยู่ในจิตใจของเรานะครับปัญหาหลายอย่างเราก่อขึ้นมาเองเพราะเราไม่ดำเนินชีวิตคริสเตียนที่คนไทยชอบบอกว่าหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับไม่ใช่แค่ผู้ที่มีเชื่อที่หาเรื่องใส่ตัวเองเราต้องรู้จักปฏิเสธคนบ้างเชื่อว่าในวัฒนธรรมไทยที่มีคำว่าเกรงใจนะสภาพแบบเกรงใจมันสร้างปัญหาเยอะมากคนเกรงใจถึงจะได้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำหรือไม่ควรที่จะทำแต่ทำเพราะเกรงใจเราควรทำเพราะว่าเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะเราเกรงใจเขามองดูว่าถ้าเป็นพระเยซูพระเยซูจะทำไหมพระเยซูอยากให้เราทำไหมมันอาจจะดูว่าเรากำลังจะช่วยคนช่วยในสังคมแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมหลายอย่างเราก็มองดูว่าเป็นสิ่งที่ดีช่วยสังคมแต่บางทีเราช่วยสังคมก็เท่ากับว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า whitewash the devil's world คือมีกำแพงกำลังจะพังอยู่แล้วแต่เราเอาสีมาถามัน
เอาสีขาวไปทาครับ
ครับ
ป
กปิดรอยแตกอะไรแบบนี้มันแค่นั้นอ่ะอันนี้เป็นโลกของซาตานโลกของซาตานต้องการแก้ปัญหาที่แท้จริงบางทีเราทำสิ่งที่ดูดีแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็กลายเป็น whitewash the devil's world อันนี้เป็นระบบโลกของซาตานซาตานก็จะพยายามดึงเราอยู่ในระบบของมันอย่างเช่นเรื่อง global warming นะโลกร้อนคนก็จะดันให้เรารู้สึกผิดดันให้เราคิดว่าเราต้องเสียสละรณรงค์อะไรที่ทำให้โลกนี้มันดีขึ้นแต่พระเจ้าบอกว่าอย่ารักโลกและสิ่งใดในโลกนี้มันก็มีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อยู่แล้วมีเทพเจ้าอันหนึ่งเขาเรียกว่ากายเออร์นะครับตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์นะครับกายเออร์จริงๆแล้วคำว่ากายเออร์มาจากคำว่าเกสที่แปลว่าโลกนับถือโลกนับถือแม่ธรณีภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า mother nature ประมาณนี้ถ้าเราเปรียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้วก็เทพเจ้าของพวกกรีกกลายเป็นว่าคนสมัยนี้ก็กลับมานับถือ mother nature กลับมานับถือแม่ธรณีอย่าทำร้ายเขานะเราต้องดูแลเขาต้องไหว้เขาขอบคุณเขาในโรมบทที่หนึ่งก็บอกว่าพวกเขาที่ปฏิเสธพระเจ้าแทนที่จะนมัสการหรือขอบคุณพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างจะไหว้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก็กลายเป็นอย่างนี้เขานับถือโลกมากรณรงค์ไม่ให้โลกเจ็บนะแต่โลกนี้เดี๋ยวก็ต้องแตกอยู่แล้วนะหลังจากยุคพันปีของพระเยซูคริสต์ส่งเปโตรบทที่3ข้อ9กับข้อ10พูดถึงโลกร้อนจริงๆที่พระเจ้าจะทรงทำให้โลกเผาไหม้ด้วยไฟทั้งจักรวาลนะครับเผาไหม้เสีย นี่โลกร้อนที่แท้จริงแต่ก็จะอยู่ในเวลาของพระเจ้านะครับไม่ใช่ในเวลาของมนุษย์เราเองก็ไม่มีผลอยู่แล้วอยากจะขับรถใหญ่ควันดำก็ช่างมันเถอะเนาะแต่อาจจะโดนจับเนาะแต่ก็เราไม่ต้องเป็นห่วงเห็นที่สหรัฐชัดเจนนะครับคนที่เป็นพวกเขาเรียกว่ากรีนนี่เขาจะขับรถพรีออสอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่สนเขาจะเอารถใหญ่ๆเป็น Ford F-150 อะไรแบบนี้รถมี V8 เครื่อง V8 เครื่องใหญ่ๆเขาไม่สนเพราะว่าพวกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าก็จะดูแลลูกให้ก็ทุกอย่างก็อยู่ในเวลาของพระเจ้านี่การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราก็ไม่ต้องเชื่อพวกรณรงค์โลกร้อนใช่เราต้องเก็บขยะปลูกต้นไม้ดอกไม้ต้นไม้อะไรนี่ก็สวยงามอยู่แล้วแล้วก็น้องควันดำก็มันจะมีมลพิษกับเราก็ไม่ควรอยู่แล้วแต่เราไม่กลัวเราก็ต้องปักใจไว้กับแผนการของพระเจ้าสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ทบทวนจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่จะมีคำว่าอิวที่แปลว่าดีแล้วพวกเมื่อกี้นะยาโคบบทที่1ข้อ12ก็พูดถึงคนที่รักพระเจ้าและผ่านการทดสอบซึ่งเป็นผู้ที่สามารถทนต่อการทดสอบได้เมื่อเขาได้รับการพิสูจน์ว่าผ่านแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตอย่างเขียนไว้ในมัทธิวบทที่25ข้อ23ผู้ทั้งเจ้านายจึงตอบคนรับใช้ของเขาดีแล้วเจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากสำหรับคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไฟวิญญาณของเขาในยุคคริสตจักรครับในเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาในยุคพันปีของพระคริสต์พระเจ้าจะตั้งประเทศก็จะมีประเทศต่างๆในโลกนี้พระเจ้าต้องตั้งคนที่จะเป็นกษัตริย์หรือเป็นราชินีของประเทศนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ถึงขนาดกษัตริย์ก็อาจจะเป็นเจ้าเมืองจะเป็นกำนันหัวหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็พระเจ้าก็จะมอบหมายอำนาจในการเป็นผู้ปกครองอันนี้ตามวีวอนบทที่2ข้อ26แล้วพระเจ้าจะบอกว่าเจ้าจงปรีดีรวมสุขกับนายของเจ้าเถิดเครื่องมือการแก้ปัญหาที่9นะครับจะมีที่เรียกว่า sharing the happiness of God เข้าถึงความสุขของพระเจ้าคือเราเองเข้าถึงความสุขของพระเจ้าพระเจ้ากำลังแบ่งปันความสุขของพระเจ้าให้เราพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่คิดด้วยความคิดที่สมบูรณ์แบบและในเมื่อพระเจ้าคิดด้วยความคิดที่สมบูรณ์แบบนั้นแปลว่าพระเจ้ามีความสุขที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าไม่เคยคิดร้ายพระเจ้าไม่เคยนึกเสียดายถึงแม้ว่าบางทีก็เจอในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้าเสียดายเรื่องนี้เรื่องนั้นมันเป็น anthropopathismแปลว่าพระเจ้าจะใช้อารมณ์ของมนุษย์ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่คนทำนั้นผิดกับนามพระทัยของพระเจ้าเช่นพระเจ้าโมโหพระเจ้าโกรธคนนี้คนนั้นหรือว่าพระเจ้าได้สำแดงพระพิโรธให้กับพวกยิวพระเจ้าไม่เคยโมโหความโมโหเป็นบาปแต่ในการที่เราอ่านแบบนี้ในพระคัมภีร์แสดงว่าคนพวกนั้นทำผิดและพระเจ้ากำลังจะพิพากษาลงโทษพวกเขาความเสียดายอย่างที่เราได้อ่านในปฐมกาลบทที่6ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเสียดายที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาถามดูสิว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นจะผิดเราจะทำไหมก็ไม่ทำคนที่มีความคิดความสัพพัญญูเนาะสามารถรู้เรื่องล่วงหน้าก็ไม่ทำผิดพระเจ้าไม่เคยทำผิดพระเจ้ารู้เรื่องล่วงหน้าว่าในสมัยของโนอาห์จ จะมีปัญหาบนโลกนี้ถึงได้ต้องมีน้ำท่วมโลกแต่พระเจ้าไม่ได้เสียดายที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าสิ่งที่มนุษย์ได้ทำนั้นแล้วก็เข้าถึงเนฟาลีมเนฟาลีมเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งทุสวรรค์ที่อยู่บนโลกในสมัยนั้นพวกเขาก็กบฏต่อพระเจ้าด้วยเรื่องที่น่าสนใจคือที่พระเจ้าลบล้างโลกนี้เหลือแต่แค่8คนนั้นเป็นเพราะว่าอิทธิพลของพวกเนฟาลีมเนฟาลีมที่เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งทุสวรรค์เหลือแต่8คนที่เป็นมนุษย์จริงๆพระเจ้าถึงต้องล้างโลกนี้แต่นั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้เสียดายแต่พระเจ้ารู้ว่าต้องเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าตั้งแต่อดีตกาลอยู่แล้วอย่าลืมว่าความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้ารู้ทุกเรื่องตั้งแต่พันล้านปีที่แล้วทุกเหตุการณ์ของทุกคนทุกสวรรค์ด้วยแม้แต่ความคิดของเราในแต่ละวินาทีอยู่ในความคิดของพระเจ้าตั้งแต่อดีตกาลเราชอบมองประวัติศาสตร์ของเราว่าผ่าน1นาที2นาที3นาทีมันก็ตามการเวลาของมนุษย์พระเจ้าไม่ได้คิดแบบนั้นแต่พระเจ้าทรงรู้ความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าสามารถวางแผนที่สมบูรณ์แบบโดยไม่มีผิดพลาดบางคนก็บ่นทำไมพระเจ้าไม่ได้ให้เราแบบนี้หรือว่าทำไมมันเกิดขึ้นกับเราแบบนี้กำลังจะบ่นว่าพระเจ้าทำพลาดแต่ทุกอย่างที่เราได้มีในแต่ละวันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานด้วยพระคุณแม้แต่การตีสอนการทดสอบใจการทดลองใจที่เข้ามาความยากลำบากอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในแต่ละวันความอึดอัดใจตามสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเรามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าทรงจัดให้เราซึ่งเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ต้องขอพระเจ้าปรับสิ่งแวดล้อมแต่ขอพระเจ้าปรับความคิดปรับทัศนคติของเราในเมื่อเราเข้าถึงการทดสอบแบบนี้ขอให้เรามีความสุขซึ่งก็ต้องใช้เวลาใช้เนาะแม้แต่โมเสสกับอับราฮัมถึงอายุ80 100กว่าปีก็ยังบ่นเนาะบางทีก็เข้าถึงการทดสอบก็ไม่ผ่านเพราะไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์ที่โมเสสโดนนะครับที่เอาไม้ของเขาแล้วก็ตีก่อนเห็นอันนี้ปีที่40ที่อยู่ในทิ้งทุรกันดารสามารถนำพวกอยู่ได้พวกที่กบฏตลอดมา40ปีแนวแน่ในการเป็นผู้นำของเขาไม่พลาดก็อาจจะพลาดบ้างเนาะอาจจะมีความคิดเล็กน้อยเข้ามาในจิตใจที่พระเจ้าไม่ได้บันทึกไว้แต่ในปีที่40นั้นโมเสสก็ไม่ไหวปีสุดท้ายก็เอาไม้ไปตีเห็นนั้นเป็นบาปที่ใหญ่จากนั้นพระเจ้าไม่ให้โมเสสมีสิทธิ์เข้าไปดินแดนแห่งพระสัญญานั้นโมเสสต้องเสียดายมากแต่ก็ยังไงพระเจ้ามอบโอกาสโมเสสที่จะได้กลับมาใน7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นแต่เราได้เห็นว่าแม้แต่ผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ถ้าบ่นแสดงว่าไม่พอใจกับสถานการณ์คือโมเสสก็บ่นที่ว่าพวกเขาก็กบฏต่อเขากับพระเจ้ามันกับเอาเรื่องพระเจ้าเข้ามาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่พวกเขาก็บ่นจริงๆแล้วเขาก็บ่นต่อพระเจ้าไม่ได้กบฏต่อโมเสสโมเสสเป็นแค่ตัวแทนของพระเจ้าเราเองก็เป็นตัวแทนของพระเยซูเราไม่ควรที่จะรู้สึกโมโหถ้ามีคนไม่ชอบหรือว่าคนปฏิเสธแผนการของพระเจ้ามันเป็นเรื่องระวังเขากับพระเจ้าเราไม่ต้องบ่นก็ฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าการที่คนจะเกลียดเราเพราะเราเป็นคริสเตียนก็เป็นเพราะว่าเขาเกลียดพระเจ้าก่อนใช่ไหมโอเค ไพรัสมอสนะครับที่เป็นคำว่าการทดสอบหรือการทดลองใจที่อยู่ที่ยาโคบบทที่1ข้อ12มัทธิวบทที่4ข้อ1เป็นเกี่ยวกับการทดสอบอาการทดลองใจพระเยซูในทินทุรกันดารการทดลองใจจากซาตานนะครับแล้วก็มีมัทธิวบทที่26ข้อ41กับมาระโกบทที่8ข้อ11พวกฟาริสีออกมาและเริ่มโตเถียงกับพระองค์ขอพระองค์แสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์หมายจะทดลองพระองค์เหมือนซาตานก็จงใจให้พระเยซูกระทำก้อนหินกลายเป็นขนมปังแทนที่จะใช้พระคำของพระเจ้าซาตานอยากให้พระเยซูต้องเรียกฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเพื่อแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่แท้จริงต้องใช้พระคำของพระเจ้าเพราะว่าประเด็นในคดีอูทอนระวังพระเจ้ากับซาตานไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะสามารถกระทำการอัศจรรย์ประเด็นคือพระเจ้าอยู่ที่ทำไหมประเด็นคือพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อไหมประเด็นคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงไหมอันนี้จากมาระโกบทที่8ข้อ11นะครับที่ใช้คำว่าไพรัสมอสเป็นการทดลองใจคำนี้ก็แปลว่า test คือว่าทดสอบหรือว่า tempt T-E-M-P-T ถ้าเป็นคำนามนะครับ temptationเข้าถึง temptation ก็เข้าถึงการทดลองใจมีคำที่นี่ด้วยนะครับว่า proof P-R-O-O-F แปลว่าพิสูจน์เพราะว่าผ่านการทดสอบก็จะได้พิสูจน์ว่าเราเป็นคริสเตียนแบบไหนก็ไม่ต่างกับอยู่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอนุบาลอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่บางที่ก็มีเนาะครูอนุบาลก็อาจจะให้เทสครูก็สอนเราจะบอกว่าในวันศุกร์นี้เราก็จะมีการทดสอบนะว่าเด็กๆสามารถเขียนกอไก่ถึงฮนอกฮูกได้ไหมก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าเด็กๆสามารถทำได้ไหมเด็กๆได้ทำตามที่ครูบอกไหมซึ่งการที่เราเองก็ได้เข้าไปถึงการทดสอบนั้นพิสูจน์ว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าไหมและอีกอย่างก็เป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเราผ่านนะพิสูจน์ว่าพระคำของพระเจ้านั้นจริงพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตอยู่พระคำของพระเจ้านั้นส่องพลานุภาพพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ได้เกิดผลถ้าเราได้นำมาใช้ถ้าไม่ได้นำมาใช้มันก็พิสูจน์อะไรไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้อยู่5นาทีแล้วก็กลับมาที่อันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงว่าปัญหาของเราก็เป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรูนะครับ